Kapitola 6. Premonstrátský klášter v Želivi s chrámem Narození Panny Marie stál poblíž frekventované zemské cesty z Pelhřimova do Humpolce a těšil se mimořádné úctě. Na konci vlády krále Karla vyhořel a nová přestavba mu dala vznosný ráz v duchu módní gotiky. Zvláště trojlodní chrám s žebrovou klenbou neměl v okolí obdoby. Právě sem, na začátku roku, ještě než zmizel sníh, dorazil Prokopův syn Adam, aby přijal řeholní noviciát. Adamovi bylo 17 let a měl pocit, že se konečně splní jeho přání sloužit bezvýhradně Bohu. Umiňoval si, že zbožností a pokorou odčiní své dosavadní hříchy a brzy se stane řeholníkem. Právě premonstrátská řehole k tomu skýtala tu nejlepší možnost, neboť jejím ideálem byla víta apostolika, tedy odříkavý způsob života podle vzoru apoštolů. Adam věděl, že bude muset složit slib chudoby a poslušnosti a už se nemohl dočkat. Každý z noviců měl svého patrona, některého ze starších řádových bratří, který na něho dohlížel, vysvětloval mu zásady řehole a trestal, pokud se od nich novic odchýlil. Adamovým patronem se stal bratr Gottschalk, bratranec píseckého rychtáře. Byl to muž nerudný, jehož často bolely zuby a klouby mu kroutila dna. Proto mu bylo povoleno, že klekat musí jen před oltářem a při přijímání svátostí. Dočkáš se mimořádné milosti, ale ne hned, vykládal Adamovi. Dokud jsi mladý a zdravý, žádné zásluhy před Bohem mít pochopitelně nemůžeš. Teprve až tě stihnou bolesti a ty začneš jako skutečný mučedník pro svou víru trpět, teprve pak se osvobodíš od hříchů a Bůh na tebe sešle pravé požehnání. Ale já se už od hříchů očistil a Kristovi sloužím bezvýhradně, bránil se Adam. To si možná myslíš ty, utrhl se na něj Gottschalk zlostně. Nebyl to muž laskavý a trpělivý. Jak vidím, posedl tě had pýchy a to samo je hříšné. Za trest budeš zítra celý den držet půst. Adam pokorně sklopil hlavu a poděkoval za ponaučení, jehož se mu dostal. Se sepjatýma rukama zamířil do chrámu, aby se pomodlil. V Želivi žil asi tucet noviců, ale navzájem spolu hovořívali zřídka. Jeden z nich právě klečel před oltářem. Adam věděl, že se jmenuje Jan a že už dvakrát vyzdvihl opat při zasedání kapituly jeho zbožnost. Adama trápilo, že jeho vlastní, upřímné snahy si nikdo nevšímá. Zvláště opat Hendrich ho přehlížel. Gottschalk měl možná pravdu, když ho káral, že jeho pokora není taková, jaká by měla být, i když tu žil už 2 měsíce. Jenže Adam stále nemohl přijít na to, v čem dělá chybu. Klekl si vedle Jana a modlil se s ním. Nemohl se však soustředit. Po očku si ho nenápadně prohlížel. V čem je tenhle novic lepší než on? Jakmile se Jan pokřižoval a vstal, udělal Adam totéž. Společně opustili chrám s klenbou tak vznosnou, až se tajil dech. Úzkou chodbou zamířili do klauzury, protože zvon oznamoval, že se všichni řeholníci mají odebrat do zahrady, aby se společně věnovali každodenní práci. Mohu se tě na něco zeptat? Začal zdvořile Adam. Novic Jan byl asi o 5 let starší a pobýval v Želivi již téměř rok. Byl to hezký mladík, který často v přítomnosti starších řeholníků ohnivě hovořil a dokázal na sebe strhnout pozornost. To Adam byl jiný. Byl nesmělý a svou víru nosil skromně v duši, než aby ji vystavoval na odiv. Jan se na okamžik zastavil a na svého mladšího druha se pozorně zadíval. Rychle zvažoval, zda mu může být tenhle bledý, nevýrazný chlapec v něčem užitečný. Podle toho totiž volil způsob, jak s ostatními hovořit. Do kláštera přišel rovněž za trest, ale na rozdíl od Adama z nového údělu zpočátku radost neměl. Jenže zjistil, že život v klášteře je lepší než doma na vesnici. Navzdory tomu, že zde musel mnohé radosti oželet, rozhodl se, že zůstane. I on se chtěl mezi řeholníky prosadit. O co jde? Zeptal se bez zájmu, protože dospěl k přesvědčení, že z Adama nikdy nebude významný člen komunity, kterého by k něčemu potřeboval. Jak často se denně modlíš? Proč tě to zajímá? Naježil se Jan. Věděl, že má mezi staršími řeholníky nepřátele, kterým vadila přízeň, již si dokázal u opata Hendricha získat. Třeba ho chtějí nachytat při nedbalosti. Proto významně opáčil. Častěji, než mi ukládá řehole, je to pro mne stejně důležité jako dýchat. Děkuji. Opáčil Adam zdvořile a pokračoval v chůzi. To je všechno? Zabručel překvapeně Jan a rychle ho dohnal. Umínil si, že si musí na toho mládence dát pozor. Kdo ví, komu donáší. Mezi novici to tak chodilo vždycky, neboť jen ti nejzbožnější se mohli stát řeholníky. A to znamenalo naklonit si celou kapitulu. Jindřich z Rožmberka pospíchal do Prahy. Cesty byly pokryté ledem a lemovaly je sněhové závěje. Mocnému Rožmberkovi se nechtělo opustit ženu, protože mu ještě nedala děti. Lehávali spolu téměř každou noc. Z prvního manželství měl sice syna Petra, jenže věděl, jak nejistá může být budoucnost rodu, pokud má jediného dědice. Podle astrologa byla pro početí nejvhodnější doba právě teď. Jak rád by zůstal doma. Musel však Alžbětu Skravař opustit. Tentokrát vzal sebou i syna Petra. Byl nejvyšší čas zasvěcovat ho do ožehavých záležitostí zemské politiky. Zikmund právě jednal v Hradci Králové, za jakých podmínek svého bratra Václava podpoří, aby získal zpět korunu římského krále. Nabídl mu ozbrojený doprovod, pokud by uspořádal císařskou korunovační jízdu do Říma. Důvěrně však Rožmberkovi vzkázal, že i hned, jakmile se dohodnou, svolá do Prahy sněm, na němž převezme vládu do svých rukou. Jindřich z Rožmberka jako pražský purkrabí nemohl zůstat doma. Rožmberkova družina čítala téměř 50 mužů. V čele jeli 2 ozbrojenci s praporci, na nichž se skvěla velká 5listá růže. Svého pána doprovázel i písař Mikuláš. Do Prahy dorazila výprava týden po svátku Hromnic. Rožmberkové vlastnili na starém městě pražském palác a před městskými hradbami ještě velký dvorec. Tam Jindřich zanechal většinu koní a část ozbrojenců, aby je měl v případě potřeby po ruce. Do paláce ve městě by se všichni nevešli. Večer uspořádal Jindřich z Rožmberka hostinu pro své urozené spojence. Ti hlavní už do Prahy dorazili. Většina představitelů panské jednoty měla své paláce na starém městě pražském, Stoupenci krále Václava byli naopak soustředěni spíše na opačném břehu Vltavy, pod hradem na menším městě pražském.